Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u poslechu 1% Miloše Čermáka. 1% Miloše Čermáka, jak dobře víte, jsou 2 cm na výšku, nebo zhruba 1 kg živé váhy. A taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. Někdy čtu svoje povídky z fleku. Děkuju, že posloucháte. Mým dnešním hostem je šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery. Známe se už 20 let a vídali jsme se několik let občas na poradách, protože jsme pracovali pro stejného zaměstnavatele. Ale protože jsme se více než rok neviděli, napadlo mě, že se ho zeptám, jaké to je dělat politický týdeník v době pandemie. Krátká odpověď. Zajímavé i těžké, i když Erik Tabery si nestěžuje. Ví, že díky krizi vidíme spousty věcí ostřeji a zřetelněji než v běžných časech. A krizi prožíváme, o tom není pochyb. Možná poprvé po roce 1989. Až dosud se nám globální potíže spíše vyhýbaly. A o čem jsme mluvili? Třeba o tom, co lidé chtějí od politiků slyšet, ale bohužel to od nich neslyší. Jak je Respekt politicky vyhraněný a zda je součástí přijímacího pohovoru vyplnění volební kalkulačky. Drží si Respekt jako primárně papírový týdeník apel i pro nejmladší, dnes plus minus 20-letou generaci čtenářů? A kdy Erik Tabery naposled viděl majitele Respektu a ekonomie Zdeňka Bakalu? Plus malý bonus. Erik Tabery tento rok hodně četl. Která z přečtených knížek ho nejvíc zaujala a zůstala mu v hlavě? Poslouchejte. Pokud se vám tento podcast líbí, dejte mu 5 hvězdiček. Jak víte, 4 hvězdičky nechci, ty si nechte. Počkám si, až jich bude 5. Děkuju moc. A řekněte o tomhle podcastu také svým kamarádům, známým a přátelům. Hostem 84. dílu podcastu 1% je novinář a autor několika úspěšných knih Erik Tabery. Děkuji moc, že jsi udělal čas. Než to zapomenu, musím vyřídit pozdravení od ženy a tu hlavně zajímalo, jestli budeš zase na Instagramu mluvit o knížkách, jako na jaře.
Tak jí strašně moc zdravím. No já jsem o tom uvažoval, ale zároveň jsem si říkal, jako aby v těch lidech nevzbuzoval dojem deprese, že je ta situace úplně stejná a ona je teda horší vlastně, ale no uvidíme, taky mě to napadlo. Myslím si, že ta příležitost tady je, baví mě to, takže možná, asi ne v té frekvenci jako předtím.
To jí bude líto, protože ona říkala, výborně, blíží se zase lockdown, Tabery bude zase mluvit o knížkách, to se těším.
No tak teď už musím, teď musím. Teď musíš.
My se bavíme, dneska je čtvrtek, já přesně nevím, kdy to budou lidi poslouchat, druhý den lockdownu, něčem je ten hlavní pocit u tebe v hlavě?
No, je vlastně opravdu jiný v mnoha aspekty. První, že přeci jenom jako na tom jaře to byl takový ten šok z toho, že je to úplně nový, člověk na to nebyl připravený. Myslím si, že i vlastně to paradoxně v něčem pomohlo, že byl člověk jako takovej v té energii se na to napojit, na ten problém a zároveň bylo i snaží se napojit jako na tu společnost, že jo, která zněla jedním hlasem a sama sebe překvapovala v nějaký empatii, ochotě si jak pomáhat. Takže v tomto vlastně jako byla ta pozitivní stránka věci. Samozřejmě, že vlastně jako v té mediální, a tam už se to trochu podobá i té situaci teď, byť vlastně něčem je teď taky horší. Samozřejmě tam okamžitě člověku naskakovalo to, že jak to zasáhne celý ten mediální trh, co to udělá, a to byly hlavně ty první jakoby, otázky, co to udělá třeba s volným prodejem, jo? Protože jako Respekt se prodává vlastně hodně na stánku, takže co to udělá, když lidi nebudou chodit do těch trafik, nebo nebudou chodit v takové míře, a co to udělá s inzercí a se vším a tak. Takže, a teď se schválně dávám jako stranou takové ty věci osobní, kdy člověk samozřejmě přemýšlel o tom, co to udělá, s příbuznýma, známýma, takový ten zvláštní pocit, že můžu někoho, kdybych se nakazil někoho dalšího, jakoby ohrozit. A vlastně v tomhle tom ta situace je teď něčem podobná, ale vlastně bych řekl, že v mnoha aspektech jakoby horší, sice jsem třeba klidnější, paradoxně víc, jako pokud jde o to svoje zdraví nebo o tu, ten osobní rozměr, když si člověk říká, že to zvládne, pokud nebude jako dělat úplně hlouposti a spíš si tak říká, aby nezatěžoval ty doktory. Hmm. Ale jako z toho mediálního hlediska samozřejmě ty otázky jsou jako obrovský. A ta nejistota v tom, co to udělá s tou mediální scénou, jak na to budou reagovat čtenáři a tak dále, tak ta otázka tady je pořád. My jsme měli štěstí na tom jaře, že vlastně ty lidi zareagovali strašně pozitivně v tom, že opravdu my jsme nabídli takový zlevněnější digitální předplatný a opravdu vlastně se nám to vyrovnalo. To znamená, ten, kdo nechodil na stánek, tak si pořídil to digitální. Takže my jsme vlastně jako neměli propad u čtenářů, my jsme měli propad třeba u ostatního prodeje. Jo? To jsou takový, ty to víš, ale asi jako pro tvoje posluchače je to taková ta část toho předplatního, která si třeba pořídí nějaká letecká společnost, dráhy. Ano, ano, a tak dále. Takže to jako nám kleslo, ale jinak se to drželo. Ale teď jako my nevíme, co to udělá dál, jak se ta společnost bude chovat. My ani nevíme, jak dlouho tahle situace bude trvat.
Zatím na rozdíl od jara trafiky zůstávají odevřený, lidi chodí do práce. Já jsem dneska jel do Prahy vzát zpět, takže zatímco na jaře jsem jezdil po prázdný magistrále tam a zpátky, takže zatím je to opravdu, ten pocit je úplně jiný. Ale máš pravdu, že něčím je to trochu děsivější.
Ano, ano. A zároveň je to trochu, ta situace jakoby jiná i v tom, i v té jako polarizaci té společnosti, kterou určitě taky vnímáš. Vlastně myslím si, že třeba ten mediální svět jakoby náš se v tom jakoby pohybuje vlastně v takovém jako centru toho víru, jo? Kdy na jednu stranu prostě nám píšou a volají a tak dále, asi jakoby doktoři, hlavně teda z těch, a sestry z těch zasažených nemocnic, kde to je opravdu těžký, a jako apelují na to, aby jsme tu veřejnost informovali, že to není žádná legrace. A z druhé strany jde vlastně taky strašně silný proud, jakože téměř žádný problém není, umírají jenom obézní lidi nebo starý nebo něco takového, a že vlastně přeháníme a tak. A ta polarizace je teda neskutečná, jo? Jako v mnoha ohledech nikdy by nečekal, že to řeknu, ale mi přijde v něčem šílenější než jako během uprchlické krize. Jako, taky je to
se nás to vystýká každýho vlastně, že jo? To je, ano, to přece, ano, jenom je to jakoby blíž k tobě než nějaký přesně, problém.
Přesně tak to je, jako já jsem, když byla uprchlická krize, tak jsem, myslím, že dokonce psal, jsem říkal, vyjděte ze svého domu, běžte doleva, doprava, dopředu, dozadu, kam budete chtít, a nepotkáte uprchlíka. Jo. Když to teď se to, jak jsi přesně říkal, týká se to vlastně jako pocitově jakoby každýho, každý má pocit, že na to má nějaký názor, nějaký jakoby stanovisko, a tím pádem to víc prožíváme, ale hlavně podle mě, jestli se nepletu, teď tak jako běžím zpátky časem, já myslím, že to je naše jako vůbec zase jakoby první za mnoho let, možná od toho roku 89, je to první fakt jako velká krize, která nás jakoby neminula. My jsme měli vždycky štěstí, jako 2008, ekonomická krize, samozřejmě nás to zasáhlo, ale šťouklo nás to jenom. Uprchlická krize, to samý. Ale najednou, a ještě na jaře jsme si mysleli, že nás mine vlastně.
Ano, na první vlna taky jako proběhla kolem.
Ano, a teď najednou posloucháme, jak všechny ostatní země říkají, chceme se vyhnout českýmu scénáři, jo, což je najednou něco, na co my nejsme zvyklí, a premiér, který se na jaře vysmíval a odmítal pomoct jakýkoliv jiný zemi, protože oni si to zavinili, tak teď ty samý země vlastně prosí jako o pomoc, protože ji jako potřebujeme. Jo? Takže my jsme najednou úplně v jiný situaci, na kterou nejsme zvyklí.
Já jsem ráno poslouchal nějaký podcast s nějakým americkým novinářem, který se věnuje pandemii, a on jako příklad uváděl, jak vlastně se to nepovedlo teďko ta druhá vlna, a uváděl Nizozemí. A já jsem byl skoro dotčený, že zapomněl na nás, že přece my jsme ještě horší než Nizozemí.
To je pravda. Ale když se člověk podívá do Guardianu a tak tam si bohužel tu náladu jako spraví, protože ty nám jako hodně nakládají.
Já myslím, že je brzo, a teď jsme vlastně v takový té době, kdy se ta nálada mění každou chvíli, ale to, co jsi se dozvěděl o lidech, nebo o Česku, nebo obecně o planetě za tyhle těch 10 měsíců roku 2020, tak co by to bylo?
No, já myslím, že nám to přináší vlastně strašně moc jako zajímavých postřehů a věcí, které si myslím, že i z nějakého dlouhodobého hlediska budou důležitý. Myslím si, že obecně takový to ústřední téma je důvěra. Je podle mě, jako tady máme tolik úplně studijních materiálů o tom, jak je důvěra ve společnosti vlastně strašně zásadní komodita. A že když v té zemi chybí prostě leadership, jako někdo, kdo cítí tu odpovědnost a tu nutnost třeba úplně změnit komunikační styl a chápat, že vlastně i můj největší politický nebo jiný nepřítel v tuhle tu chvíli prostě musí být spojenec, protože to překračuje nějaké hranice. Tam je vidět, že tohle to vlastně my neumíme. Nám vlastně ta politika v posledních letech nastupovala úplně opačně. Že jo? Když si zažít úspěch, musím někoho urazit, znectít, ukázat na něj jako na nepřítele. A ta situace teď jako vyžaduje něco jiného. A tenhle ten stupeň té odpovědnosti k té budování té důvěry, tak to je vlastně na všech stupních. Je to od premiéra, vlády, je to přes média, strašně důležitá role, přes instituce státní odpovědnost jednotlivců, to je taky vlastně strašně zajímavý, že my jim furt bereme, že všechno je takový jakoby diskuzní klub, což v normálních časech samozřejmě je, ale pak přijde ta situace, kdy vlastně slovo téměř kohokoliv má nějaký dopad, jako fakt dopad. A lidi, který mají, jsou z nemocnic, jsou to doktoři nebo jiní jako účastníci té debaty, tak je vidět, jako jak si myslejí, že vlastně to slovo teď můžou pouštět bez jakýhokoliv ohledu do toho veřejného prostoru a že to jako nemá důsledky. A to má důsledky. Teď tady jako jde vysloveně dokonce o lidský životy a to souvisí s těma médiama, jo? Kdy najednou se spousta lidí si myslí, že vlastně jediným, to já už jsem říkal před časem, že jako je omyl, že jediná role jako médií je rozdělovat prostor někomu. Jo? Ne, to takhle nikdy nebylo. Jediný úkol jako médií, nebo dlouho byl a pořád podle mě je jako informovat. Jo? A vždycky podle mě ta role těch novinářů byla, že něco se děje, já sbírám informace, to zpracuju a předávám dál. Ale nikdy to nebylo, jako že si vybírám jenom nějaký tváře a tím dávám prostor a necítím dokonce ani odpovědnost za to, že ten prostor mám. Jo. Myslím si, že jako náš vlastně společný kamarád Luděk Staněk sice tak jako expresivně, ale když jako na sociálních sítích komentoval třeba ty rozhovory s prezidentem, tak si myslím, že to je úplně přesný popis. Jo. Že ten novinář tam není o to, že dává jenom prostor hlavě státu, ale měl by nějak oponovat, klást nějaké otázky. A tohle se tak trošičku, jako myslím, že tady teď ztrácí a přitom podle mě teď naopak ta role těch médií dělat tu základní práci je větší a spousta těch médií teda to dělá a dělá to úplně skvěle a myslím si, že v tom je ta důležitá norma. A myslím si, že zároveň jsme třeba zjistili i to, že ukázalo se to i na tom, už na tom jaře, ale to furt trvá, že ten stát vlastně o nás nic neví. Jo. Oni jsou dokonalí v tom i hned spočítat, jak nějaká situace poškodí ČES, jo, nebo nějakou jinou velkou firmu nebo něco, ale najednou ten stát s překvapením zjišťuje, že vůbec neví, jak fungují malí podnikatelé, střední podnikatelé, živnostníci, zjišťují to strašně složitě za běhu a nebyli schopní na ohledech jako rychle pomoct tam, kde to bylo jakoby potřeba. To myslím, že je strašně důležité zjištění, že najednou, a taky jsme to viděli, kdy minister zdravotnictví se ptá, kolik vlastně mám těch lůžek, nebo kam spadá moje rozhodnutí nebo že potřebuje nějaké informace o tom, jak se někde vede, nepřidávají si kraje informace a tak dále. Takže v tomto ohledu si myslím, že to je tak jakoby zajímavé zjištění, že ten stát, i když jako nám mnohdy mluví do věcí, o které by nikdy mluvit neměl, tak nemá schopnost jako najít nebo sbírat ty důležitý data, které by mu pomáhaly jako v kompetentním rozhodování.
My jsme byli hodně ovlivněni, moje generace nebo já osobně, takovým tím určitým obdivem třeba, já nevím, k reganismu a k Margaret Thatcherovi, který říkali, že stát je k ničemu. Trump přišel vlastně s tím, že bude dekonstruovat celý stát nebo establishment. Ronald Reagan říkal takovou slavnou větu, že nejděsivějších 9 slov v angličtině je jsem z vlády a přišel jsem vám pomoct. A vím, že pak je to prostě ideologická věc a každý z nás tomu přistupuje ideologicky a v průběhu života s různýma zkušenostmi mění ten názor a říká si, samozřejmě někdy uděláš zkušenost, že zjišťuje, že třeba ten stát něčemu je, že by měl být třeba v něčem silnější naopak a v něčem a tak dále a tak dále. Tahle ta konkrétní zkušenost pandemii tvůj vztah k státu změnila?
změnila ji v té, jako v té rovině, nebo spíš, jakoby řekněme, posílila, jo? Protože já jsem vždycky zastával názor v tom, že, a kdybych to teď čistě vztáhnul třeba k sobě, jsem víceméně zaplať pambu, jakoby zdravý, mám práci, chovám se víceméně odpovědně, takže ten stát vlastně nechci potkat. Jo? Platím daně, vlastně paradoxně platím rád, protože tam cítím nějakou sounáležitost s tou společností. A tím
já platím to... nerad teda. Já, platím
já když chci, aby to prostě fungovalo, tak vím, že tam nějaký díl být musí. No, ale vždycky jsem si zároveň říkal, že prostě ten stát tam musí být pro ty lidi, který ne třeba i svým zapříčením se dostanou do nějaký situace, kdy tu pomoc toho státu jakoby potřebujou a z mýho ideálu, teda po pohledu jako ten ideál je taková ta, jak si říká, že to je taková ta síť, která toho člověka chytí a vlastně jako vymrští zpátky, aby se mohl jako zase zapojit, pokud to jde. Myslím si, že teď je vidět právě to, že ten stát jako v mnoha ohledech nebyl nastavený na to, nebo že problém je, že my nechceme moc pomáhat těm, kteří to potřebují. Ten stát byl vždycky jako měl spoustu takových těch řečí, jako sociálně citlivé, já nevím, co všechno, říká to spousta vlád. My máme ale zároveň takovou strašně zvláštní jakoby terminologii, kdy se zdá, jako kdyby se říkal pomáhat, ale jenom tomu, kdo si to jakoby zaslouží, anebo něco. A vlastně z toho vyjde potom, že by si tu pomoc nezasloužil nikdo, protože přeci, jak si někdo může dovolit chtít pomoc od státu, jakože už je to jako nějaká jeho neschopnost. Ale já si myslím, že prostě jako ve chvíli, často se to dobře ilustruje třeba na těch samoživitelkách nebo samoživitelích nebo v těch oblastech, kde je třeba jenom složitější infrastruktura a tak dále, tak tam si myslím, že ta role státu má být za všech okolností mnohem rychlejší a být schopnější v té reakci. V čem je tato situace nová? Já to vidím kolem sebe docela často, jo? Že spousta lidí, který nikdy nenapadlo vůbec něco se s tím státem potkávat, nebo od něj něco chtít. A dokonce vlastně ta jejich mentalita je dělat svobodnou, divokou kulturu, která od toho státu nic nechce a oni žijou na hraně nějaký existenčního minima, ale jsou svobodní. Tak najednou tahle ta situace je nutí s tím státem komunikovat, logicky. Protože ten stát vlastně rozhodl o tom, že oni něco nemůžou. Hmm. A tam je jakoby vlastně zajímavé to potkávání v tom, že znova, že ten stát podle mě by měl být schopen velice rychle a jednoduše vlastně jim pomoct v nějakým základním minimu, vědět, co ty lidi tak jakoby potřebujou, dát jim to a udržet vlastně tu jejich svobodomyslnost, která podle mě, z který ta společnost vlastně naprosto jednoznačně těží. A tam jsme znova jakoby u toho, bylo to vidět třeba i u té Schillerové. Jo, když říkám, když si velký podnik řekne o dotaci, tak se jde hned, jo. Je to jasný. Ale když se řekne, třeba sociologové namítají, když jsem zmiňoval třeba ty samoživitelky, tak tu chvilku už najednou, no ale my nemáme informace, jestli to potřebujou, jestli náhodou ten muž tam někde není v pozadí, jestli oni se netváří, že jsou jenom samoživitelky. A tam je vidět najednou ta okamžitá podezřívavost toho státu. Jakmile jde o jednotlivce, nebo někoho, kdo se chová trochu, buď to, že teda propad tím sítem, a nebo je trochu atypický, tak je tam okamžitě ostražitost a podezřívavost a vlastně malá ochota pomáhat. A podle mě ten systém má být opačný. Ty velký nechat a pomáhat jim ve chvíli, to fakt už nejde jinak, ale více soustředit vlastně na ty drobnější síly v té společnosti.
Říkali malí podnikatelé a hlavně hospodský, protože to jsou ty malí podnikatelé, s kterými většina z nás mluví, tak ty říkali, že to je vlastně podobný, že měli podobnou zkušenost, jako mají lidi s bankama, že banky půjčí peníze lidem, kteří je nepotřebují, to je takový ten známý bonmot. A že na tu státní pomoc nejsnadněji dosáhly ty podniky a ty biznismeni a ty biznisy, který vlastně nepotřebovali, protože prostě měli dostatek sil na to, aby to správně vyplnili, mají účetní a jsou dostatečně velký na to, aby vlastně vyděsili ten úřad a přiměli ten úřad k tomu jako pomoc. Ty drobný, ty často ty úřady to vracely z formálních důvodů, není tohle vyplněný, tam to bylo pozdě a tak dále.
No přesně tak, protože tam je, že oni mají často takovou tu retoriku, jakože je povinnost podnikatele udělat si jako buffer na horší časy.
Vatu, říká se vatu, pozor.
Ano, a my přeci víme, jak to často funguje. To je spousta těch lidí, to dělá z čistý lásky. Takže jako mnohdy ty podnikatelé, ty živnostníci jako vlastně do toho investují vlastní peníze, nevyplácejí si mnohdy ani třeba plnou mzdu, jenom aby to udrželi. To znamená, tady si jako dělat vatu. I před tou krizí bylo to jako docela náročný. Jo. Ty lidi říkali, ale já od státu nic nechci, jedu na minimum, jako držím se, stačí mi to. Najednou ta situace prostě je taková, že ten stát mě o něčem rozhodl, oni se dostávají jakoby na tu hranici jako existence a teď se jako na sebe vlastně tyhle ty dvě entity koukají jako s překvapením, někdy jako podezřením, co vlastně jakoby od sebe chceme. A to si řekl přesně, jako, že většinou ten, kdo má ten aparát, aby si o tu pomoc jako uměl říkat, tak to nějakým způsobem většinou nebo dokáže zvládnout, ale tady jde fakt o ty jednotlivce, který jako maximálně řídí nějakou živnost, manželka nebo manžel je zároveň prostě účetní a jedou tak, aby udrželi svoji firmu. A to je mimochodem, jako na čem ta společnost stojí. No. To se strašně často podceňuje, to jsou takový ty volnočasový, ty řeči o těch volnočasových aktivitách, což je úplně absurdní. To je velký biznis, na kterém ta společnost stojí, jenom jsou to drobní lidi, kteří ten velký biznis dávají dohromady svým životem, svým příběhem.
Dělat si vatu, my jsme byli v situaci, kdy samozřejmě zněly pesimistický hlasy, ale ekonomika globálně byla rozjetá jako málo kdy. A ono, když jsi jednatel firmy a máš vlastně fungovat i ze zákona jako dobrý hospodář, tak ukládat peníze do banky není dobrý zacházení s penězma. To znamená v principu mít vatu, asi nějakou ano, ale mít pance, to, aby si pak 3 měsíce udržel firmu bez příjmu, je nesmysl. To je lepší ty peníze investovat a mít, nemít je likvidní, ale mít je někde uložený tak, aby vydělávali peníze.
Ano. A já si myslím, že tady se stala velká chyba v tom, jako v té dvojkombinaci. Za prvé, že ten stát jako nebyl připravený rychle v té pomoci, to je jedna věc. A druhá, jako i ta retorika, která samozřejmě se potom zhmotnila nejvíc do toho šíleného rozhovoru s prezidentem, který se vlastně jakoby vysmívá těm lidem, že si to zaslouží, aby zkrachovali, zaslouží si, aby byli bez práce. Ten člověk je úplně odtržený jakoby od reality. Je to vidět prostě jasně, jakoby, že je na zámku, kde pobíhá kolem mě několik desítek lidí jako personálu, je opečovávaný. Nicméně, jestli nemá ani základní empatii, aby viděl lidi, který tuhle tu péči nemají, tak je to jako pro něj i myslím dokonce jako životní tragédie. Ale pro ty lidi, tady, já myslím, že se to obecně strašně podceňuje v Česku. Ta symbolika, to, že ty lidi chtějí slyšet, že ty, kteří o nich rozhodují v tuhle tu chvíli, že je chápou. Jo. Jako já mám pár kamarádů doktorů a ty opravdu říkají, půlka léčby je, že se dá těm lidem nějaká jakoby naděje, empatie. Ten doktor s nima mluví trochu citlivějc, aby se nebáli, aby viděli, že jsou v tom nějakým způsobem společně. Tady, teď se o to trochu takovým komickým způsobem, ale pokusil aspoň Primula, ale jinak vlastně ty politici působí furt jako, že tady nějaký jako problém, který se jako nikoho netýká trochu, nějaký číslička někde a prostě jede se dál. Taková nulová empatie těch mocných, ten jazyk, ten slovník, vlastně vůbec není lidský. Jo? To jsou takový jakoby stroje, kde oni se jako střídají a vyměňují si nějaký fráze, kde se člověk v tom vůbec nevidí a říká si tak vlastně o čem mluví, uvědomují si, co zatím je všechno za lidský příběh. A já nechci být úplně jim podsouvat, že by si to neuvědomovali. Myslím si, že část z nich nepochybně i v té vládě. Ale vůbec to netransformují do té řeči s tou společností, aby se lidi viděli v tom, o čem ta vláda rozhoduje.
Jaká je teorie Erika Taberiho, proč to v Česku zrovna takhle dopadlo? Proč je to takový to from hero to zero? Že jsme opravdu z toho nejlepšího žáka nebo jednoho z nejlepších dopadli až na to úplný dno. Byly různý teorie. Já jsem slyšel, Boris Johnson třeba říkal velmi provokativně, že Angličani nebo Američani mají víc radši svobodu než Italové a Němci, čímž je strašně urazil. A proto měli víc problémů s koronavirem. Moje teorie může být zase to, že se víc hádáme, že prostě národy, který se jakoby nehádají a jsou, jak ty říkáš, empatický, typicky Švédi, Němci dneska. Ale jaká je teorie Erika Taberiho na to? Proč my jsme zrovna takhle blbě dopadli?
Já myslím, že to je kombinace vlastně všeho, co ty jsi zmiňoval, kde si myslím, že máš pravdu v tom, že jsou jakoby různý specifika těch různých zemí, jejich příběh a komunikace a nějaká zkušenost. A myslím si, že vlastně, jak jsem jí říkal předtím, my máme velice malou zkušenost jakoby s velkýma krizema. Takovýma těma krizema, které jsou fakt, jako, že se to pocítí, ne? Že se to týká buď to jednoho segmentu společnosti, anebo se nás to jenom tak jako lehce dotkne. A my jsme měli jakoby paradoxně výhodu, a pak se to ukázalo i trochu jako nevýhoda v té první vlně, kdy se to jakoby rychle zamklo, vlastně zamklo se celá ta Evropa, to znamená, podařilo se to celkem rychle vyřešit a myslím, že to posílilo ten náš pocit, jako všechno máme tak lehce na háku, jo. Všechno se jakoby přehání a vlastně žádná krize moc nebyla, taky většina lidí neznala někoho, kdo by byl nemocen, kdo by se jakoby nakazil. A podle mě v tuto chvíli za takového jakoby výsledku pozitivního se znalostí české společnosti byla pro mě jedna jediná šance a to je, že by ta vláda pořád držela nějakou míru informování o tom, že je problém a nějakou míru těch restriktivních opatření, které myslím si, kdyby se nechali třeba jako v Německu s těma rouškama i někde jinde třeba než jenom v metru nebo tak, tak si myslím, že by to stačilo jako víc na udržování toho, že není konec. Andrej Babiš, podobně jako jiný, vlastně ten druh těch jakoby populistických politiků, oni vlastně znají takový ty tu politiku, že přikrmují pod ten svůj obraz toho nejlepšího člověka politika jako na světě. Proto i ty legrační výroky best in covid a zachránil jsem tisíce mrtvých, to není moje přeřeknutí, to je přeřeknutí Babiše. Takže on furt chtěl jako fedrovat, já jsem vyhrál. A co víme, jako ze sportu, vítězství je konec. Jo? To není pauza. A ta společnost jako brala, že je hotovo a myslím si, že vlastně všechny, jako potom ten nástup do toho, že by měl být znova problém, v tu chvíli byl nemožný a úplně ho zazděl v srpnu Babiš, když se vysmál ministru zdravotnictví, který chtěl zpřísnit ty opatření. Tam myslím si, že to jakoby definitivně jako stvrdil, tady problém není, myslí si to jenom pár nějakých pošahaných chlapíků, který si dělají nějaký výpočty a je prostě konec. A ta společnost prostě podle mě potom už to vnímá, si to jakoby dělí, čas si řekne. Tak my jsme vyhráli a teď už to jenom přikrmujou, aby nás mohli ovládat. Nebo potřebují nějaký peníze. Zatím budou obrovská lobby těch, co vyrábí nebo chtějí vyrábět vakcíny a tak dále a tak dále. A pak do toho vstupuje podle mě i to, co si říkáš ty, že my máme, česká debata je střed. My nehledáme schodu. My nehledáme výsledek k řešení. My hledáme střed a tím to končí. Jo? Velká část tuzemských debat je, že se do sebe lidi pustějí, i v těch politických, a nevíde z toho, protože i z tvrdý debaty samozřejmě může být výsledek, ale my ho nehledáme. Takže i celá naše debata i předtím o uprchlících nebo tak, to je jenom střed bez jediný ambice hledat řešení. A myslím si, že se to teď trochu jakoby vrací v té míře, tý nejnebezpečnější je, že ve chvíli ta společnost potřebuje aspoň elementární schodu, nějakou vzájemnou důvěru, tak my toho nejsme schopní, protože my hledáme jenom ten střed. My jsme na to naučení, ale nejsme naučení na nějaký konsenzus. Z tohohle důvodu třeba si myslím, že u nás, na rozdíl třeba i od toho Německa, vlastně neplní tu roli třeba ty elity, jo, který cítí nějakou odpovědnost a začnou k té společnosti nějak mluvit. Jo. My to nemáme. My jsme vlastně takové, takový ten kanál vlastně jakoby vede úplně všema těma stupněma té společnosti a nejsme nastavený na důvěru. A v jistém ohledu, a to je moje obava, v jistém ohledu si myslím, že ani teď v té vážné situaci ji nedokážeme společně najít. Ona si podle mě jako bohužel vynutí až ta vážná situace. Až ty lidi uvidějí, že je to ještě, ono už teda teď je hodně vážná, jo, ale pořád se nějak se to dá jakoby z toho vymlouvat, ale bohužel se zdá, že to tak úplně jako už dlouho nebude trvat a pak si myslím, že se ta společnost jako trochu utlumí, protože uvidí, že jako je kolem hukot. Ale bohužel, podle mě to pořád nebude v tom vycházet z toho, že jsme našli vzájemnou jakoby důvěru a míru nějak té debaty, kde jsme se shodli, tohle je vážná situace, teď máme nějaký úkol a ten musíme splnit.
Plakátě o roce 2020 napsat knížku, nebo už ji píšeš? Farid Zakaria už vydal 10 ponaučení pro postcovidovou dobu.
Popravdě řečeno, zatím ne, ale říkám si, že ten rok 2020 je, jako nabízí opravdu tolik ukázkových sond do nějakých problémů v té společnosti, že kdyby chtěl člověk jakoby nějakým způsobem zachytit ty problémy a tak dále, tak ten rok je fakt strašně ilustrativní. Samozřejmě i od pozitivních věcí až po ty negativní.
Takže vlastně pozitivní, a to nezapomenu, pozitivní věci jsou jaký například? Aspoň tři mi řekni, ať se trošku zlepší nálada.
Já myslím, že třeba pozitivní je rozhodně zatím třeba, jak to zvládají, nebo jak k tomu přistupují ty zdravotníci. Jo. Vlastně, když se člověk na to podívá, tak ta ochota a schopnost jakoby rychle pomáhat. Ta vnitřní transformace to znamená, a je to vidět, jo, že samozřejmě prostě sestry z normálního oddělení jim řeknou, že půjdou na infekční. A oni, i když člověk je vidí, že mají prostě vyděšení v oči, že se to bojí, logicky, tak prostě tam jdou. Jo. Já vím, můžeme si říkat, že to je jejich práce, jejich role, ale stejně je to obdivuhodné. A myslím si, že v tomhletom ohledu to vlastně na celý řadě těch vlastně i předtím, když pomáhali ty hasiči a tak dále, nebo mnohdy starostové, kteří jsou schopni během chvíle zorganizovat nějakou pomoc lidem v rámci toho města, těch příkladů, a navíc na tom jaře to bylo opět celá řada, že jo, jakoby těch nevládních organizací, které chodili pomáhat seniorům a tak dále. Takže myslím, že ty jako pozitivní příklady tady jsou a myslím si, že přesně tam můžeme jakoby hledat ty příklady, na který teď vidíme, bez kterým si jako společnost neobejdeme. Že jo. Taková, já jsem to zmiňoval i v té opuštěné společnosti, v té knížce, tady je vlastně vždycky v celých 20. století běhala jako debata o tom, existuje vůbec něco jako česká společnost. Jo. Není to jenom zhluk lidí, kteří žijou na jednom místě a mluví společnou řeč, ale vlastně nic moc je nespojuje.
Já říkám, jsou to Němci, kteří byli tak líní, že se nenaučili ani německy.
Ano, trochu to tak platí, přesně tak. Ale myslím si, že se tak jako poznáváme, něčem učíme, věřím, že učíme a že mnohem, tenhle ten rok vlastně ukázal si myslím velice dobře, jak se jako potřebujeme v mnoha ohledy. Jo. Potřebujeme se v tom, že pokud budeme nechávat prostě slabý, nemocný, tak nejenom, že nám budou umírat, ale samozřejmě, že i ta nákaza se šíří. To znamená z tohohle hlediska, že prostě je jedno, jestli člověk bohatý, chudý, úplně jako tak ukázkově, tady prostě jsou si v tomhletom problému všichni rovní a v tom jako vlastně se potřebujeme, aby se dařilo každému. Vidíme strašně důležitou roli médií, vidíme právě klíčovou roli institucí a vidíme, co páchá za zlo, když nefungují, nebo když jakoby selhávají. Takže opravdu do těch příkladů pro to, co potřebujeme, co nefunguje, co funguje, tak v tom roce 2020 je neskutečně koncentrovaný. To znamená, tam by šlo opravdu jako hledat spoustu inspirací pro knížku, dokumenty a podobně.
Mimochodem 2020 v češtině se nepoužívá, ale ty jistě víš angličtině, je to označení úplně přesného vidění nebo dobrého vidění. Že jo? Takže i ten název, i to číslo toho roku v sobě má určitou metaforu. My někdy cynicky říkáme, že média samozřejmě potřebují katastrofy a negativní události jsou čtenářsky zajímavější než ty pozitivní a tak dále a tak dále. Na druhé straně, čeho je moc, toho je příliš. Jaký to je být šéfredaktorem týdeníku?
Rozhodně teď je to mnoha ohledech jakoby intenzivnější a jiný a znova jako na x formách. Jo. Nejdřív bych začal vlastně u té čtenářský. Myslím si, že třeba u těch, kteří jsou jako respekt, vlastně mají placený obsah, tak tam vlastně ty krize mnohdy úplně to dobrý nejsou, protože já jsem si viděl takovou studii, bohužel jsem si ji neuložil, ale byla strašně zajímavá, kde vlastně ukazovali, jak nějaký krize, kde je hodně jako vyhrocený názor na to, co tu krizi způsobuje. Takže to paradoxně vlastně ta média jim ubližuje, protože třeba ten čtenář je chce trestat, protože nezdílejí jeho pohled na svět, tak je nebude číst, nebude je kupovat. To je rozhodně jakoby jeden aspekt, to znamená, že si musí člověk úplně jasně ujasnit, jako jasně, že vlastně je teď úplně jedno, co si ty čtenáři myslí. Úplně jedno. A důležitá je prostě ta realita, to, co ten novinář zjistí, ověří a tomu čtenáři prostě přinese, když to povede jako k bídě těch médií, tak jako se nedá nic dělat, ale prostě ta odpovědnost je tady tak jasně viditelná, že to nejde obejít. Takže v tomhle tom je to intenzivnější v tom, že je mnohem víc reakcí a mnohem víc lidí jako nás kontaktuje, ať už proti, já jsem to tady dával i na sociální sítě, na jednu stranu samozřejmě mě teda chodí opravdu mraky těch negativních reakcí, ale pak jsou situace, kdy, a to se mi nestává, protože už jsme v tom opravdu oba taky dlouho, se to člověku nestává často, aby byl dojatej, ale je prostě, když jako ti posílají fotky těch svých různých příbuzných, kteří jsou v těch mundurech, jako ty doktoři a pomáhají a jsou vděční za to, že jako bereme tu jejich roli vážně a upozorňujeme tu společnost, že to není legrace. To je opravdu jakoby dojemný, byť v něčem samozřejmě i smutný. Má to vedení je samozřejmě i v mnohem ohledech těžší, protože já jsem třeba teď v redakci a ta redakce je úplně prázdná. Já jsem tady sám, což je lehce skličující jako pocit. A teď nemyslím vůbec, že bych si myslel, že ty lidi nepracují. Naopak, my ten jako systém máme docela dobře jakoby nastavený a jako ty kolegy obdivuju, jak makají. Ale je to přeci jenom jako nepříjemný pocit. Jo? Najednou prostě ten tým v tomto ohledu chybí a ne všechno dokážou vlastně jakoby ty online porady nahradit. Samozřejmě, protože v tom cítím prostě svoji roli a odpovědnost. Ta nejistota, co také věc, u médií je jenom nejistota, to je jako už víme pár let, ale teď ještě víc, co to udělá s respektem a jak to bude fungovat a co ty čtenáři budou, nebudou. To člověk, já to říkám úplně upřímně, člověk jako prostě z hlavy nepustí. A myslím na to mnohem víc. A když se probouzím, což se mi dlouho nestávalo, tak mi to hned naskočí, že vlastně jako na tu práci myslím, na ty souvislosti. Další věc, kterou vlastně člověk moc neřešil a teď řeší víc, aby se mu že jo, protože já rozdělou nějaký úkoly, ty lidi někam posílám, píšou o lidech, kteří jsou nakažený nebo můžou být nakažený, tak i ta obava prostě, aby člověk je neposlal někam, kde se nakazí a pak jim to přivodilo nějaký vážný stav, což je strašně legrační, protože tohle jsem do této doby řešil jenom to, když jsem někoho posílal na reportáž do válečního konfliktu, jo, a najednou to řeším u banální. Samozřejmě nedávám to na stejnou rovinu, to bych přeháněl. Ale samozřejmě najednou je tam nový pocit, jo? Jako neposíláme někoho někam, kde se může nakazit a mít třeba vážnější průběh a tak. Takže je to mnohem intenzivnější mix pocitů, odpovědnosti, nejasnosti, ale samozřejmě i větší pocit odpovědnosti a smyslu té práce, to zároveň taky. To říkám upřímně, protože najednou člověk opravdu vidí, že ta informace může jako pomoct, že pomůže těm lidem, aby věděli, v jaký situaci se nacházejí. A já jsem vlastně v tomhle to měl strašnou radost, že vlastně, když se podívám zpátky, jak jsme o těch rizicích psali, tak jsme popisovali celkem dobře. A tady je třeba říct, jako já se to taky už někde jenom zmiňoval, myslím, že na nějaký sociální síti. Když si vlastně začínala úplně ta krize, tak my jsme seděli zrovna tady v té místnosti prostě s pár kolegama a bavili jsme se o koroně, myslím, že to bylo ještě byla jako jenom v Číně, aby jenom se mluvilo o těch rizicích a my jsme si z toho dělali legraci, vysmívali jsme se a prostě tam byl kolega Martin Muríř, který jako je vědec a ten prostě počkal, až se dosmějeme a pak nám jako popsal, jak to může vypadat a že to hrozí. A já říkám úplně upřímně, že ho nemít v redakci, tak to stanovisko nebo ten přístup toho listu je úplně jiný. Možná taky takové, jako bychom to zlehčovali a brali na lehkou váhu a smáli bychom se tomu, ale prostě on nám popsal, co píšou vědci jinde, jaký to má jakoby rizika. A to člověk musel brát úplně jinak vážně. Takže v tomhle tom ohledu ten rok je fakt strašně specifický i pro ten mediální svět a pro Respekt rozhodně.
Jak dneska ty jako šéfredaktor vnímáš svůj časopis? Respekt byl vždycky obviňovaný z nějakého třeba aktivismu, z nějakého toho, že je politicky vyhraněný. A mě vždycky Respekt připomínal třeba americký New Yorker, jako v dobrým i ve špatném, dobrým v tom, že samozřejmě je tam ta ambice dělat co nejlepší žurnalistiku, je to časopis, který je zajímavý vizuálně, je to časopis, který má skvělý autory, na druhé straně jako je politicky vyhraněný a člověk už trošku ví, co tam může očekávat a co si přečte. Jak ty dneska vnímáš Respekt z toho pohledu, jako je to tým zajímavých, možná velmi dobrých, na český poměry nadprůměrných autorů, takže to znamená, že nedává smysl říct Respekt tvrdí nebo Respekt si myslí, a nebo se snažíš jako šéfredaktor o nějakou tu jakoby linii a nějaké umístění do toho spektra, je nepochybně liberální, ale v mnoha názorech bych řekl, že je pravicově liberální. Kde je dneska pozice Respektu a jak ty ho řídíš?
Já jsem vlastně šéfredaktor, který nebyl u vzniku toho časopisu, přicházel jsem do Respektu v roce 1997, což už je taky dlouho, nicméně jsem tam prostě nebyl na, jakoby, od začátku. A to zmiňuji z toho důvodu, že vlastně já jsem cítil, a pořád to cítím, že moje role jakoby držet kontinuitu toho časopisu, že to prostě není hračka Erika jako moje, že si s tím můžu dělat, co chci, ale že mám jakoby ctít nějakou kontinuitu, což je samozřejmě jednoduchý, nebo pro mě to je jednodušší v tom, že názorově mi to bylo vlastně jakoby vždycky blízký. Ale snažím se to vlastně jako aplikovat i teď, to znamená, já držím, a v náhledech to není jakoby složitý, tu linku, kde prostě si myslím, že ten časopis má být samozřejmě pořád jakoby v mnoha ohledech základně jakoby liberální, obhajuje vlastně jakoby otevřenou společnost a s velkým akcentem k životnímu prostředí a tak. Zároveň jako vlastně mojí ambicí bylo vždycky dělat časopis, který má jakoby názor, nicméně může si ho číst podle mě úplně, nebo ta ambice je, aby se mohl číst úplně každý, už z toho důvodu, že tam prostě najde strašně zajímavé informace a texty a bude jedno, jestli je vlevo, vpravo nebo kde. A pokud jde třeba o ty názory, tak ty si nemusí číst a nebo s nima bude nějakým způsobem polemizovat. Asi nikdy jsem nikoho nenutil a nenutím do toho, aby psal něco, co je proti jeho přesvědčení. Zároveň je pravda, že bych prostě asi nepustil nějaký druh komentářů, který jako to nehrozí, který by ohrožoval nebo by vyšli nad rámec toho proti prostě těm nějakým liberálním hodnotám, vstřícnosti k menšinám a já nevím, jak to popsat. Tam si myslím, že prostě ta kontinuita toho časopisu je důležitá, ale vlastně ta redakce to ctí. Jsou tam takový jemný hranice, fakt jemný, kdy už třeba takový fakt jako banální příklad, ale já jsem byl třeba, když se řešila zákaz kouření v hospodách, tak já jsem byl vždycky proto, aby, když můžou být dvě oddělené místnosti, tak ať je prostě možný kouřit. A třeba ta redakce je úplně proti jakoby kouření v hospodách a tak. Tak to byl vlastně komentář, kdy já jsem to vůbec nerozporoval, neměl jsem ambici, jako, abych tam byl to, co já si myslím. Ta redakce podle mě je vlastně strašně zajímavá právě v tom, že i uvnitř je vlastně strašně pelmel různých názorů, kdybych dokázal, si myslím, že jenom já, jako identifikovat lidi, kteří se jako hrdě hlásí k levici, a jsou tady lidi, kteří se hrdě hlásí k pravici a myslím si, že ten čtenář by dokonce ani nepoznal, kdo z nich se k čemu hlásí. Ale já to vlastně v tomhletom ohledu ani neřeším. Dokonce já, když třeba přijímám někoho do redakce, tak vůbec mě nezajímá, co si myslí o nějakém tématu. Zajímá mě prostě, že ho znám třeba jako člověka, který dobře píše a chtěl bych, aby v tom časopise byl.
Součástí přijímacího pohovoru není vyplnění volební kalkulačky.
ne, to vůbec. No, si myslím, že kdybychom tohleto jako v redakci udělali, tak myslím, že ta škála by byla fakt jako hodně pestrá. Teda. Asi by tady chyběly extremistické strany, ale jinak. Jako vlevo, vpravo. Ale tohle je jako zajímavý, třeba my jsme si dělali takový výzkum i u čtenářů, a ono to platí u čtenářů, jo. Spousta lidí si myslí, že my máme jednu jako homogenní skupinu, a ono to teda vůbec tak, jak není. Většinou, co je vidět, že ty lidi hodně spojuje, jako je velký nadstandardní zájem o to, co se děje. A pocit, že se toho mají účastnit, jo? Že nejsou objektem dění, ale že chtějí být jako účastní. Ale jinak ty názorový, ta pestrost je tam docela velká. Pro nás jakoby obecně jsme samozřejmě jako časopis, který prostě je liberální, ale v jiných věcech si myslím, že se to úplně do těch názorů nepromítá. Dokonce bych řekl, že velká část lidí mi dlouhodobě jakoby vyčítá, že nejsme tak vyhraněný jakoby ideologicky, jak by jsme měli být. A je to zajímavé, že třeba to hodně slyším, jako samozřejmě spíš řekněme o té liberálně levicovější jakoby mládež, jako mladých lidí, který mají pocit, že ten respekt prostě by měl být jakoby angažovaný.
Před 10 lety, když jsem učil, tak Respekt byl strašně oblíbený časopis u mladých lidí. V té věkové skupině 18 až 20 let a já jsem se vždycky na první přednášce ptal, co čtou. A před 20 lety, když jsem začínal učit, tak to byl překvapivě Reflex. A před 10 lety to z nějakého důvodu začal být, byl Respekt. To byla vždycky první volba. Třeba moje dcera taky, ta před 10 lety mě začala domů nosit Respekt. Já říkám, opovaž se to nosit domů, ale nedala si říct a čte ho do dneška. Nicméně teď jsem poprvé zaregistroval, že přesně ta mladá generace, byť už neučím, tak ty lidi kolem 20 vyčítají Respektu něco, co mi přijde až bizarní, že jste stárnoucí bílí heterosexuální muži, kteří jsou málo citliví na, a teď to nechci zlehčovat, ale na problémy mnoha pohlaví a problémy dalších věcí. Taky to tak registruješ, nebo se mi to jenom zdálo a bylo takový anekdotický svědectví čtenáře sociálních sítí?
Potvrzuju to, nicméně si myslím pořád, jako ta moje zkušenost je, že
jste pořád oblíbený u mladých.
Na sociální sítě a je to hodně koncentrovaný na jednu píseč těch mladých lidí. A já jim jako v něčem vlastně rozumím, protože oni prostě mají představu, že se má jakoby něco jakoby prorážet a já vždycky říkám, tohle má svoje místo, mně se to líbí, rád se na to koukám, rád si to čtu, ať s tím souhlasím nebo ne, je to důležitý, ale pro mě to není role médií. Já prostě, pro mě role médií je, že informujeme, pro mě role médií je, že tyhle ty lidi, kteří se na nás dívají, to berou vážně, píšeme o tom, co oni si myslejí, zachycujeme ten svět, ale já nikdy nechci, prostě nechci za žádné jako okolnosti mít ten pocit, že jsem ten vírozvěst, ten, který nese tu to poučení jakoby té společnosti. Tam já cítím pokoru a opatrnost, takže mnohem raději potom zachycuju ten svět, který si tohleto myslí, který o tom jako přináší spoustu jako zajímavých postřehů, ale nevidím to jako roli médií, jako obecně rozhodněné roli Respektu. Já myslím, že prostě třeba naše výhoda je, že ten levicovej i pravicovej liberální proud my umíme oslovit a ty informace, které přinášíme, berou vážně. A proto, když píšeme o sociálním vyloučení, o situaci Romů, o nějaký furt nerovnosti, postavení žen a mužů, tak to prostě přinášíme i čtenářům, který normálně by to jinde nečetli, nebo by je to nezajímalo. Ale už pro mě není to téma ty čtenáře jakoby poučovat a brát je s sebou s držícím praporem jakoby v rukou, ať jakoby někam plujeme. A já si myslím, jakoby to je strašně zajímavé. Já se s tou Vítkou potkávám vlastně strašně dlouho. Já politicky to bylo třeba zajímavé v náhledech třeba už, když byl Paroubek, jo, nebo když byl Klaus ještě, nebo když Zema nastupoval, tak mě pořád jako někdo přesvědčoval, ať jako udělám z toho časopisu ten proud, za kterým se ty lidi sjednotí a my vytvoříme jakoby tu nějakou frontu proti. A já to vždycky odmítal, jsem říkal, to není moje role. A bylo strašně zajímavý, že i spousta mých kamarádů si myslím, že doteď myslí, že to byl ode mě projev jako zbabilosti, jo? Že jsem nechtěl riskovat a ne jako odpovědnosti jako novináře. Je to strašně zajímavý, já těm lidem jakoby rozumím už z toho důvodu, že třeba řada těch témat, který na západě jsou jasný a víceméně vyřešený, tak tady pořád nejsou. Ale já ještě jsem neopustil tu myšlenku, že nejlíp pomáhá dobrá informace.
Respekt vydává vydavatelství Ekonomia. Neuralgickým bodem Ekonomie je její majitel v dobrým i špatným. Já tě budu trápit žádnými otázkami na Zdeňka Bakalu. Já si myslím, že on je jedním z nejlepších majitelů médií, který já jsem poznal v Česku jakoby osobně a nikdy jsem s ním měl problém. Nicméně zeptám se, v tomhletom letošním roce mluvil jsi třeba s někým Bakalou nebo s jeho ženou o pandemii, o tom, co to pro Respekt znamená, ať už existenčně, anebo třeba i názor, jak se postaví k nějakým problémům. Byla nějaká interakce v tom posledním roce s vlastníkama Respektu?
Ne, pokud jde o Zdeňka Bakalu, tak já si dokonce myslím, že jsme ho viděli naposledy společně a to bylo tady vlastně kousek od, v tom foaje.
2015? 16?
Ano, ano. To byla nějaká, už nevím, jaká událost, kde bylo vlastně jakoby vydavatelství a
manželství. Přepovalo se tam pivo, pokud si pamatuju.
Ano, ano, ano. A to byl vlastně poslední moment, kdy my jsme se viděli a spolu vůbec jakoby komunikovali s jeho ženou, která byla, myslím si, ještě loni v představenstvu.
Myslím, že končila loni v únoru. No.
Ano, ano. Tak vlastně, když byla v tom, když byla ještě představenstvu, tak protože představenstvo, když dělá třeba plán na rok dopředu, tak se setkávají se šéfredaktorama, tak to jsme se jakoby vídali. Vlastně od té doby jsme se taky neviděli. Já vlastně veškerou komunikaci, pokud jde o jakoby vydavatelství, pokud jde o Respekt nebo tak, tak vlastně řeším jenom tady s vedením Ekonomie, která je vlastně strašně ukázková v tom, že mi nechává opravdu jakoby nadstandardní volnost v tom, že vlastně to, co je v Respektu jako v obsahově, si přečte vedení Ekonomie úplně stejně jako jakýkoliv jiný čtenář, až když to vyjde. Já rozhoduji o tom, kdo tady bude pracovat, kdo tady nebude pracovat a v tomhletom ohledu vlastně je to opravdu jako velká velkorysost. My jsme hodně mluvili o té situaci jako s vedením Ekonomie, která teď je, myslím si, že se zachovala jako velice rozumně, že po té první vlně, že se zachovala střídně a nedělala nějaké jakoby ukvapení kroky, které samozřejmě vždycky v takových situacích hrozí, tak ta komunikace teď je celkem jakoby intenzivní a to myslím v dobrém slova smyslu, protože si myslím, že tam je strašně důležitý, aby se sdíleli ty poznání, kterými máme jakoby redakce a ty, který má vlastně jakoby to vydavatelství, protože tohle prostě rozhodně nebude jednoduchý rok a ani ten příští rok a vlastně zatím my máme pořád stejný jediný zadání dělat nejlíp obsah, jak to jde, dělali se nějaký drobnější úsporní kroky, ale dělali se tak, aby to nezasahlo vlastně ten obsah a aby to nezasahovalo nějak moc lidí v těch redakcích, což samozřejmě nešlo úplně, ale nějak se to drželo. Takže v tomhle ohledu jako musím říct, že zatím, jak si většinou máme spíš tendenci stěžovat, tak tenhle ten rok na to, jak je složitý, tak teda musím říct, že zatím ten přístup je takový, jaký bych si představoval.
Nechci ti, aby se hodnotil ostatní média, nicméně z tvýho pohledu, jak to vůbec obecně zvládají český média a možná tam, kde hodnotit můžeš, protože je to vlastně věc veřejného zájmu, jak to zvládají veřejnoprávní média.
To je to vlastně strašně zajímavá situace, protože jakoby obecně by si člověk měl přát, nebo by si neměl přát úplně silný média, jakýkoliv jiný, notabene, i třeba jakoby veřejnoprávní. Nicméně prostě jsme v situaci, jaký jsme a víme, jak jsou důležitý prostě informace jakoby klíčový a kvalitní a má to prostě, pro mě to má i tak atypický rozměr, jako že jsem rád, že máme kvalitní veřejnoprávní média a řekl bych, že dokonce třeba zejména jakoby asi můžu posuzovat jako televizi, kterou sleduju víc než rozhlas, že bych řekl, že to zvládá i líp než na tom jaře. Že bych řekl, že se tam z některých věcí poučilo, jako my všichni obecně a myslím si, že je lepší. Furt jsou jakoby věci, kde si myslím, že by v něčem mohla být tvrdší, ale i to se mění. Ostatně teď prostě měli za sebou dvakrát pořady, kde vlastně udělal si komentáře, kde ty moderátoři velice jako přesně dostali do úzkých ministry, dobře kladenýma otázkama. A jak jsem koukal na sítích, tak jasně zvedla se kritika, ale zvedla se i jako hodně pozitivní odezva. Takže bylo vidět najednou takový překvapení, že jde dělat takhle jakoby kritickou rozhovorovou žurnalistiku a to se mi líbí, tam ta role prostě je neodiskutovatelná. Ta situace je výjimečná tím, že i vlastně člověk vítá, prostě rád, že v Česku je tak silný médium, jako je Seznam Zprávy, byť samozřejmě nám to jako mnoha lidech prostě komplikuje, protože jste strašně velký, silný. Nicméně, jako pokud se člověk podívá z nějakého pohledu odpovědnosti té společnosti a k tomu, jak jsou důležitý silný média a s nějakou odpovědností, tak to prostě vítá. Jako je to fakt absurdní. Já jsem to říkal už předtím obecně, že vlastně dokonce i v tom placeném obsahu člověk je jako rád, že tady je nějaká kvalitní konkurence, protože prostě dlouho ten problém, on je pořád samozřejmě ten mediální, ale to je jako větší ještě než je teď a ta veřejnost prostě potřebuje kvalitní novináře. Takže já bych řekl, že vlastně třeba teď v té druhé vlně je to trochu lepší, nicméně pořád jsou tam díry, ale tak jako to je takový to klasický, jo, že se člověk nad tím pozastavuje, ale zároveň ví, jak fungují média. Takže já pořád samozřejmě kroutím hlavou nad tím, jak můžou dostávat tak velký prostor lidi, jako je Šmucler, který už se tolikrát mýlili a vlastně říkají často strašné nesmysly, ale pořád jako někde vybublávají v tom prostoru a vlastně tu veřejnou debatu neposouvají dále, jenom jako do toho přinášejí nějaký jakoby chaos. Jo. Nicméně to je taková spíš poznámka, ne nářek, protože víme, jak fungují média. Prostě hold, takhle to je. No.
Teď jsem viděl titulek dneska ráno, nevím, z jakýho byl novin, ale bylo to Roman Šlumucler, dvojtečka, už si připadám jako hus, ale budu stále mluvit pravdu.
Ano, ano. To je myslím, že na Idnesu. Já přesně taky jsem si teď na to vzpomněl, když jsem na to koukal a to tam je asi jako pozoruhodný, jestli člověk říká, no co je to, jako co, že už je to jasný, že je plk, že jo, jako, co by Jan Hus dal za to, kdyby měl takový přístup do médií a nikdo mu nepálil kotníky, že jo, takže je to legrační, jako přirovnání, ale jako pro část médií samozřejmě je to spíš taková, jako by nějaká hra, cesta na kliky a tak, ale obecně bych řekl, že velká část těch médií prostě odvádí úplně skvělou poctivou novinařinu, jsou v terénu, informují tu společnost, přináší nějaký kontext a já si myslím, že v tomhle tom tu roli prostě plní.
Já jsem začal knížkama, ale protože jsem vzkazem od mý ženy, tak já vlastně na závěr se zeptám na knížku, když my si vždycky pamatujeme nějakou část života nebo nějaký období, často ve spojení s tím, na co jsme četli nebo jaký jsme viděli filmy. Tady se zeptám rok 2020 pro tebe, co je pro tebe takový nejsilnější zážitek, s kterým budeš mít ten rok spojený, a teď myslím čtenářskej, nebo co jsi viděl na Netflixu, nebo v televizi, nebo někde v kině, asi nevím, jestli jsi se dostal v létě do kina, já ne, ale co je pro tebe silným zážitkem kulturním v roce 2020?
Hele, je víc, samozřejmě, hlavně těch knih, který jsem docela jakoby letos jsem čet nějak víc, při té první koroně, já jsem se pustil do knížky, kterou jsem chtěl dlouho číst a to je, doufám, že to říkám přesně, 7 dní do pohřbu. Jan Rozner, což je taková slovenská knížka, která vyšla, myslím, že se nepletu vlastně, myslím, že až po revoluci nebo tak, ale byla napsaná v 70. letech. A tam se jako propojilo ta jeho to osamocení, kdy ztratil tu manželku, tlak toho systému hnusného tehdy, furt to šmírování i toho jako režimu a potřeba blízkosti lidí, ale zároveň stálenství. A tam to úplně zaklaplo nějak jakoby s tou situací tady a ta knížka je strašně jakoby silná, těžká, ale jako úžasně napsaná. A když vyšla, tak to bylo na Slovensku jako jakoby velká událost. A tam vlastně to pro mě bude ta knížka, kterou si s tím rokem budu spojovat, byť jsem četl celou řadu jiných zajímavých a dobrých.
Takže 7 dní do pohřbu.
Ano.
Poslední otázka je ta, kterou dávám všem vždycky na závěr podcastu a tobě ji dám ještě ve dvou malých modifikacích. Tak když se sejdeme, když dá Bůh a všechno přežijeme a budeme ještě chodit a žít a sejdeme se za 10 let, bude svět lepší anebo horší? A tebe se ještě zeptám, bude ještě vycházet Respekt? A třetí otázka, budeš stále jeho šéfredaktorem? Protože jsi podle mě jeden z nejdéle sloužících šéfredaktorů. Už jsi jak David Remnick ve zmíněném New Yorkeru a už to vypadá, že tě, jak se někdy říká, vynesou spíš jakoby nohama napřed, než nebo hlavou. Já teď nevím, čím se vynáší napřed, upřímně. Ale takže tady ty jsi otázky. Rok 2030. Lepší nebo horší, bude vycházet Respekt a budeš stále šéfredaktorem?
Tak já myslím, že ten svět bude lepší. Jo? Že vlastně všechno to, co teď zažíváme, podle mě je nějaké poučení, ze kterého my prostě vyjdeme silnější. Jsem o tom jakoby přesvědčený. A Respekt. Já jako občas vždycky vtipkuju, že na začátku roku, tak doufám, že na konci roku furt Respekt bude, což je samozřejmě trochu nadsázka, ale tak ty rozumíš médiím hodně, tak víš, že ten mediální svět je fakt strašně křehký. Takže jako těžko říct. Já doufám, že jo, protože si myslím, že ten časopis ukazoval, že se umí vyvíjet. Máme teď tady vlastně ve stavu 4, myslím, nebo 5 lidí, kterým je 20 něco a jsou mimořádně talentovaní, to znamená, což podle mě dokazuje, že ten časopis furt jako umí v sobě objevovat nový generace, takže bych rád věřil, že tady bude. Pokud jde o mě, tak nevím, myslím si, že to už asi ne. Jako je pravda, že u mě to je taky trochu specifický, že jsem nastupoval jako hodně mladý, to znamená, já vlastně i teď jsem jakoby mladý, takže i za těch 10 let by mi moc nebylo, a je to takový věk, kdy většinou spíš lidi se stávají se šéfredaktorama, než by končili, ale myslím si, že ne. Já jsem si jako definoval několik jako takových jako bodů, kdy od toho bych šel jakoby já. Jeden je z nich, že přestane mě to bavit, druhý budu mít pocit, že už všechno znám, nic mě nepřekvapuje, třetí nějaká míra cynismu jako k té společnosti a tak dále, jako únava. Samozřejmě i kdyby ten časopis šel prostě úspěchem dolů, tam bych musel prostě v nějaké situaci vyhodit odpovědnost. A teď dávám stranou samozřejmě, že mě tady může kdykoliv, kdokoliv odvolat, že oni budou mít ten pocit. Ale to vedení je strašně náročný, intenzivní. Vlastně paradox je tím, že ten časopis jako je menší, byť dneska už co je vlastně menší, tak ta role šéfredaktora v sobě pojí strašně moc věcí, které na západě šéfredaktor nedělá. Takže v tom je to jakoby náročnější a víc, bych řekl, takový vyžvejkávající. Takže můj odhad je, že v tu dobu už ne.
Eriku, dobře, děkuji ti moc za odpovědi a těším se za těch 10 let, že si řekneme, jak to dopadlo. Děkuji.
Budu se těšit, mě jsem moc hezky taky.